Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tinggal jauh dari tanah air terkadang mendatangkan kerinduan yang mendalam, khususnya di bulan Ramadan. Inilah yang lantas mendorong diaspora muda Muslim Indonesia untuk bergabung dengan komunitas Muslim setempat demi mendapatkan rasa kebersamaan. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Diaspora Indonesia Satrio Adnan Hamami hijrah ke Amerika setelah lulus SMA tahun 2018. Tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, awalnya Satrio lebih sering menjalani ibadah bulan Ramadan sendirian. Ia pun lalu terdorong untuk bergabung dengan komunitas Masjid Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland.
Tahun-tahun pertama saya kerjanya ya menyendiri aja gitu, nggak pernah involve di sebuah komunitas gitu. Cuman belakangan ini saya sering ke imam, menemukan teman-teman yang luar biasa lah. Baik, saya tuh setiap ke imam tuh merasakan kebersamaannya gitu.
Tidak hanya bisa beribadah bersama teman-teman Indonesia, Satrio juga aktif menjadi sukarelawan di Imam Center hampir setiap harinya selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi salah satu bulan tersibuk di Imam Center yang menggelar berbagai program dan kompetisi bertema Ramadan, juga buka puasa bersama setiap harinya. Tahun ini, Satrio bertugas mencari sukarelawan yang dapat membantu masjid dalam melangsungkan berbagai kegiatannya.
Jadi tahun ini ya tahun pertama saya benar-benar involve karena ya, yang menggerakkan hati saya ya persaudaraan di Imam Center inilah.
Biasa menjalani ibadah Ramadan bersama keluarga, untuk pertama kalinya Andriana Wirotama yang berdomisili di Maryland harus melalui bulan Ramadan seorang diri. Mahasiswi S1 jurusan Kesehatan Masyarakat di University of Maryland ini mengaku rindu akan masakan ibunya, juga beribadah bersama keluarganya.
Kalau pas ada mama, kayak makanan buka puasa udah ada, terus masaknya biasanya bareng-bareng, bukanya juga bareng-bareng. Dan kita juga kalau misalnya pas Ramadan tahun lalu, kita juga sering kayak keliling DMV untuk nyari-nyari masjid gitu. Dan kita ganti-gantian sholatnya di masjid. Misalkan di masjid di Virginia hari Sabtu, terus masjid di Maryland hari Minggu.
Untuk mengobati rasa rindu akan kebersamaan di bulan Ramadan, Andriana pun kerap berkegiatan bersama teman-teman sesama Muslim.
I kind of surround myself with people yang juga puasa sih, jadi bikin rame. Misalkan kayak baca Al-Quran bareng-bareng sama teman, tadarus bareng sama teman-teman.
Teman-teman kuliah Andriana yang non-Muslim pun ikut menyemangatinya dalam berpuasa dan kadang menemaninya berbuka puasa.
Teman-teman aku sih ada yang orang Hispanik, ada yang orang putih, ada yang orang Filipin. Mereka mau banget kayak, oh ya, gue mau puasa gara-gara nemenin lo, dan kita buka puasa bareng yuk, kayak gitu. Bahkan mereka juga take the time out of their day untuk kayak mempelajarkan Ramadan itu apa, apa yang Muslim dianjurkan untuk lakukan selama Ramadan.
Tahun ini adalah Ramadan ketiga di Amerika bagi Faris Rehan Zakari Pohan. Sebagai ketua Departemen Pemuda di Masjid Imam Center di Maryland, Faris mengaku banyak bertemu teman baru di masjid yang juga merantau dan menjalani bulan Ramadan tanpa keluarga seperti dirinya.
Akhirnya ini yang mendorong saya untuk bukan mengobati homesick sih, tapi lebih ke ibaratnya kayak setelan pabriknya orang Indonesia lah, kayak suka apa, bulan Ramadan itu selalu jadi bulan di mana sering ketemu teman, sering ngumpul, ya bisa bilang nongkrong sembari ibadah lah, sembari ini puasa itu. Jadi akhirnya ingin ikut membantu membantu menyukseskan Ramadan di Imam ini. Karena juga bisa dibilang, saya belum menemukan sih ada tempat lain yang iftarnya tuh nuansa Indonesia, dari makanan sampai orang-orangnya, sampai apapun itu Indonesia banget. Dan saya nggak bisa menemukan itu di tempat lain.
Berkumpul dengan sesama Muslim Indonesia juga mendorong Faris untuk melakukan berbagai kegiatan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.
Saya sama teman-teman mau mengorganize, insya Allah sih pengen coba nih minggu ini. Ini cukup menantang karena belum pernah ada di Amerika sebelumnya, tapi sering diadakan Indonesia, yaitu sahur on the road. Jadi kita mau coba-coba gitu, malam-malam habis sholat rawi apa gimana, kita mau coba bagi-bagi makan ke apa orang homeless misalnya. Bisa nanti kita selebihnya ya kita bisa hangout atau kita bisa kayak itikaf pada umumnya, misalnya sambil ngaji. Yang penting ngumpul.
Terakhir untuk bulan Ramadan kali ini, Faris, Satrio, dan Andriana berpesan,
semoga Ramadan ini teman-teman bisa mendapatkan berkah, menjadi moment of enlightenment, moment of ya pencerahan, moment of kebangkitan spiritual.
Coba aja ngelakuin hal yang baik-baik selama Ramadan. Maksudnya kan ini bulan Ramadan, bulan suci, jadi mungkin ngelakuin aja yang terbaik ibadahnya, gak harus perfect tapi baik aja gitu loh, yang penting konsisten.
Ya pokoknya tetap semangat dan jangan malas-malas ke masjid, dan banyak-banyak bikin doa untuk saudara seiman kita yang ada di Gaza, yang ada di Yemen, Rohingya, dan semua umat muslim di dunia yang sedang tertindas. Jangan lupa tetap libatkan mereka dalam doa kita ya.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sekitar 30 lelaki warga Tajura di pinggiran ibu kota Libya Tripoli setiap hari bekerja sukarela untuk memasak dan membagikan sekitar 300 porsi makanan selama Ramadan. Mereka menggabungkan solidaritas sosial dengan tradisi kuliner untuk memberi hidangan gratis kepada orang-orang yang berpuasa selama Ramadan ini. Berikut laporan selengkapnya. Mirip dengan polenta khas Italia atau fufu dari Afrika Barat, bazin, yang merupakan hidangan asli orang Berber, merupakan hidangan keluarga klasik dari Tripolitania, wilayah bersejarah di Libya Barat Laut. Berbahan dasar jelai Libya yang disajikan dengan kuah ini merupakan lambang berbagi untuk warga Libya. Mereka biasanya duduk di tanah mengelilingi sebuah piring berisikan bazin dan bersama-sama menyantapnya dengan tangan. Salim Ramadan Omran adalah kepala juru masak untuk prakarsa yang terbentuk setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi. Pada masa lalu, hidangan itu terbatas dimasak di rumah, disiapkan oleh kaum perempuan dan disajikan untuk kerabat dan tetangga, kata Omran. Sekarang hidangan itu disajikan kepada siapapun yang datang ke tempat mereka, lanjut Omran. Di tempat memasak mereka, kelompok-kelompok terdiri dari 3 lelaki mengelilingi panci besar dengan tongkat pengaduk panjang, mencampur tepung jelai di dalam air mendidih yang telah digarami. Begitu matang, setelah dimasak sedikitnya 1 jam, adonan yang masih mengepul panas itu diuleni dan dibagi menjadi potongan-potongan kecil dibentuk seperti kubah. Potongan ini kemudian dimasukkan ke mangkuk berisi rebusan kacang-kacangan, tomat, dan aneka rempah. Daging yang dulunya esensial tidak ada dalam adonan itu karena harganya yang membubung. Namun di tengah krisis harga, para sukarelawan tetap membuat hidangan khas Ramadan ini. Isam Taib, sukarelawan asal Tajura, mengemukakan.
Ada perubahan dari panci kecil jadi panci yang lebih besar, dari satu panci menjadi dua panci. Dan sekarang kami dapat menyajikan antara 300 dan 400 porsi per hari.
Di Tripoli, sekitar 22 km dari Tajura, kuliner lainnya, Sfin, kembali muncul pada Ramadan ini. Ini adalah semacam donat lembut yang digoreng, biasanya diisi telur atau dicocol madu. Sphinx mulai dikenal sebagai jajanan pinggir jalan yang murah. Tapi karena biaya hidup membubung tinggi, banyak orang Libya yang kini menganggapnya sebagai hidangan mewah. Libya masih berjuang untuk pulih dari perang bertahun-tahun setelah kematian Gaddafi. Negara di Afrika Utara ini masih terbelah antara dua pemerintahan yang saling bersaing, di Tripoli di bagian barat dan Benghazi di bagian timur. Terlepas dari cadangan minyaknya serta cadangan gas alamnya yang berlimpah, instabilitas berkepanjangan telah merongrong perekonomian dan membebani kehidupan warga. Muhammad Saber, penjual Sphinx di pinggiran Tripoli, mengatakan,
Setiap pelanggan membeli sesuai penghasilan mereka. Dulu mereka bisa membeli semuanya. Sekarang semua harga naik. Sekotak telur harganya 20 dinar, sedangkan sphinx harganya 3,5 dinar. Saya dulu pernah menjualnya 10 sen, sekarang 1,5 dinar. Hidup benar-benar sulit.
Penjual sphinx seperti Saber biasanya berasal dari negara tetangga, Tunisia, tempat asal donat Bambaluni yang populer. Namun dalam beberapa tahun ini, donat Bambaluni semakin jarang ditemukan di Libya. Sekarang makanan ini mulai banyak dijajakan meskipun harus bersaing dengan hidangan hamburger dan shawarma. Orang-orang tua dan muda antri di depan toko kecil milik Saber. Muhammad Al-Bueci, seorang pensiunan yang mengantre di sana, dengan setengah bercanda mengatakan,
enak, tapi ada risiko kesehatan kalau makan terlalu banyak. Sejujurnya ini tidak bagus untuk kesehatan Anda.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Di balik kesuksesan film Kung Fu Panda 4, ada sosok seniman efek asal Surabaya, Yori Kumalasari, yang bekerja untuk DreamWorks Animation sejak 2018. Kali ini sebagai effects lead, Yori ditantang untuk menggarap efek dalam adegan tersulit yang memakan waktu hingga 2 bulan. Berikut selengkapnya. Setelah 8 tahun lamanya, DreamWorks kembali merilis film Kung Fu Panda terbaru yang keempat dengan menampilkan petualangan yang baru dari Po, si panda petarung kungfu. Kali ini, Po yang terpilih menjadi pemimpin spiritual harus melatih prajurit yang baru. Suatu hari, ia dihadapi oleh Chameleon, seorang penyihir yang kuat yang berusaha mencuri kekuatan dan kemampuan kungfu dari para petarung. Po lalu menyadari bahwa ia memerlukan sosok pahlawan yang dapat membantunya melawan sang penyihir. Pengulas film dan video game asal Amerika Zack Pope yang memiliki lebih dari 48.000 pengikut di YouTube sempat menyebut dalam ulasannya bahwa secara keseluruhan film ini mengangkat kembali kehebatan dari Kung Fu Panda. Beberapa adegan di film ini katanya menakjubkan dan itu juga merupakan animasi terbaik yang pernah ada di dalam film waralaba ini. Film Kung Fu Panda 4 kembali menggait aktor Jack Black yang menyuarakan tokoh Po, juga sederetan aktor dan aktris lain seperti Ian McShane yang menyuarakan tokoh Tai Lung, Viola Davis, Awkwafina, dan Ke Hyo Kwan. Situs Forbes menyebut film animasi waralaba ini diprediksi meraup penghasilan lebih dari 2 miliar dolar Amerika di seluruh dunia dengan pembukaan di pekan pertama yang mencapai penghasilan domestik hampir 59 juta dolar Amerika melebihi film yang kedua dan ketiga. Menurut situs Associated Press, film Kung Fu Panda 4 berhasil menduduki posisi nomor 1 di box office Amerika untuk pekan kedua di bioskop dengan penjualan tiket yang mencapai 30 juta dolar Amerika. Studio DreamWorks Animation yang berlokasi di Glendale tak jauh dari kota Los Angeles di negara bagian California terkenal lewat produksi film-film animasinya yang selalu meledak di box office Amerika, antara lain How to Train Your Dragon, The Boss Baby, Abominable, Trolls, Puss in Boots, dan film waralaba Kung Fu Panda. Untuk film Kung Fu Panda 4 ini, DreamWorks menggaet seniman efek atau FX artist asal Surabaya, Yori Kumalasari, yang sudah bergabung di perusahaan ini sejak tahun 2018 lalu. Sebagai effects artist di dunia animasi 3 dimensi, Yori bertugas untuk menciptakan beragam efek seperti api, ledakan, asap, air, dan masih banyak lagi dalam film. Untuk penggarapan film Kung Fu Panda yang keempat ini, Yori dipercaya menjadi effects lead atau sebagai kepala tim, di mana total effects artist yang terlibat melebihi 40 orang. Sebagai effects lead, Yori mengerjakan proyek film ini lebih awal dari yang lain dan dipercaya untuk mengerjakan efek dalam 5 sequence atau urutan termasuk yang paling sulit.
Saya yang buat ini efeknya waktu Chameleon mencuri power dari Tai Lung. Itu ada di trailernya juga, jadi
jadi saya yang buat setupnya dari awal. Saya dapat kayak style frame ya dari art department, terus dari situ kita mulai mengerjakan seperti apa sih jadinya di 3D, seperti apa bisa bergerak magicnya. Jadi dihidupkan dari satu gambar itu bisa jadi hidup begitu.
Yori juga mengerjakan efek untuk adegan saat kelopak-kelopak bunga berjatuhan dari pohon buah persik di tempat Po melakukan meditasi. Yori sendiri mengaku senang bisa menciptakan efek magic atau magis dalam film yang menurutnya memiliki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan penggarapan efek yang lain seperti asap dari cerobong rumah yang bisa selesai dikerjakan dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari.
Kalau magic bisa sampai 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi tergantung head effect yang menyebarkan tugas-tugasnya, yang oh siapa yang paling pintar buat magic, siapa yang pintar buat tercakan gitu.
Walau sudah banyak terlibat dalam penggarapan efek untuk film-film produksi DreamWorks seperti How to Train Your Dragon, The Hidden World, Abominable, Trolls World Tour, Croods 2, dan Puss in Boots 2, ini adalah pertama kalinya Yori ikut serta dalam penggarapan film Kung Fu Panda. Sebagai persiapan, ia pun lalu menonton film-film Kung Fu Panda yang sebelumnya untuk mempelajari ciri khas yang ada.
Mereka ada ciri khas lebih ke Chinese art, ke Chinese culture. Ini lokasinya kan ceritanya di China gitu ya. Banyak influence dari Chinese culture. Kadang tuh kayak seperti Chinese painting, seperti gambar-gambar Chinese symbol, seperti itu. Kalau di film lain kan nggak ada.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Menarik, film Kung Fu Panda 4 ini memiliki banyak pesan tersembunyi atau kerap disebut Easter eggs, seperti simbol-simbol yang nampak pada asap atau efek magisnya, atau asap yang dibuat memutar bagaikan lukisan khas Tiongkok. Yori pun ditantang untuk menggunakan imajinasinya ketika menghidupkan gambar, sehingga terlihat menarik untuk ditonton. Sebagai efek lead, Yori biasanya lalu memberikan berbagai masukan untuk efek yang akan ia buat. Namun menurutnya imajinasinya belum tentu sama dengan imajinasi dari si penggambar adegan.
Iya, soalnya biasanya kita dapat gambar ya. Semua orang membayangkan itu beda-beda kan. Oh, mungkin geraknya belok-belok atau lurus gitu ya. Kadang, tapi orang lain kalau yang gambar itu mungkin dia membayangkannya lain. Mungkin, oh jalannya bisa random atau apa gitu. Jadi kita harus komunikasi banyak.
Kuncinya menurut Yori adalah saling berkomunikasi untuk mencapai keputusan yang saling disetujui di antara berbagai pendapat yang masuk. Tantangan yang lain yang juga Yori hadapi adalah perubahan teknologi dan software yang digunakan untuk film kali ini, mengingat ada jeda waktu 8 tahun dari film yang sebelumnya.
Kita nggak bisa ngambil setupnya yang lama itu ke software yang baru itu nggak bisa jalan gitu. Jadi kita harus mulai dari awal lagi mengikuti efeknya supaya sama.
Proses penggarapan efek untuk film Kung Fu Panda ini memakan waktu 6 bulan, yang menurut Yori cukup singkat, mengingat jadwal yang padat karena sempat terhambat oleh pemogokan yang dilakukan oleh para sineas dan aktor Hollywood.
Soalnya kan aktor-aktornya tidak boleh merekam suara tuh. Jadi kita pakai suara-suara temporary, jadi animasinya agak lambat. Dari atas, dari departemen sebelum kita itu kan kita dapat animasi, baru kita buat efeknya.
Untungnya proses pemogokan segera berakhir dan para aktor sudah mulai bisa bekerja kembali. Yori dan timnya langsung kebanjiran tugas.
Jadi animasi mulai banyak kerja, jadi kita dapat shot-shot banyak sekali itu.
Walau perilisannya sempat akan diundur hingga Mei 2024, ternyata film ini bisa terselesaikan untuk bulan Maret ini, mengingat tidak begitu banyak film anak-anak yang dirilis. Kerja keras Yori dan timnya pun terbayarkan. Ia merasa senang dan bangga bisa menyelesaikan film ini tepat waktu, terlebih lagi ketika banyak mendapat komentar dari penonton yang melihat namanya terpampang di bagian akhir film.
Kemarin juga banyak teman-teman di Indonesia yang nge-tag saya di Instagram atau Facebook. Kalau mereka sudah lihat Kung Fu Panda terus ngambil foto nama saya di situ, jadi senang banget gitu. Jadi bisa hubungan dengan teman yang jauh gitu, walaupun saya di US.
Angela Tenaria, kawan Yoris sejak TK yang kini berdomisili di Jakarta, mengatakan ia benar-benar bangga dan terharu saat menonton film Kung Fu Panda 4 ini.
Apalagi lihat ada nama Yori di credit title-nya. Dan sangat membanggakan banget, gak hanya dia sebagai teman saya, tapi juga bangga ada orang Indonesia yang karyanya bisa sukses di Amerika gitu, dan efeknya keren banget.
Sebagai tradisi, biasanya DreamWorks Animation mengadakan pesta untuk merayakan perilisan film baru mereka dengan menyulap kampus DreamWorks menjadi sesuai dengan tema filmnya.
Sehari sebelum rilis di theater, kita banyak acara di kantor, kayak ada kemarin mainan di kampus biar dapat boneka-bonekanya Kung Fu Panda, terus makanan-makanan Chinese food di kafeteria, seperti itu, like dumplings.
Setelah Kung Fu Panda 4, kini Yori tengah terlibat dalam penggarapan film animasi The Wild Robot arahan sutradara Chris Sanders yang terkenal lewat How to Train Your Dragon dan Lilo and Stitch. Film yang diadaptasi dari novel karya Peter Brown dengan judul yang sama ini bercerita tentang petualangan robot bernama Ross yang terdampar di sebuah pulau dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya. Rencananya The Wild Robot akan dirilis bulan September mendatang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!